20-20 podcast. Μέσα από ιστορίες ανθρώπων της τέχνης και όχι μόνο, θα ανακαλύψουμε τα κοινά με το σήμερα. Θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση στο αν ζούμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Άλλοι θα το έλεγαν σαν σήμερα. Άλλοι ντεζαβού. Ο Ανδρέας Λαρεντζάκης το λέει δίχως τόπο και χρόνο.
Τι επίθετο θα έδινε σε κάποιον που μέσα από τις ταινίες του κατάφερε να κάνει ακραία κοινωνική και πολιτική σάτιρα. Σκηνοθετούσε, έπαιζε, έγραφε μουσική, μπήκε στη μαύρη λίστα, έφυγε από την Αμερική για την Ευρώπη και κατάφερε να είναι δέκατος σε λίστα με τους μεγαλύτερους στάρ. Δεν ξέρω για σένα, εγώ θα τον έλεγα Τσάπλιν. Πριν πούμε περισσότερα για το σημερινό μας ήρωα, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο εξής, καθώς θεωρώ πως είναι σημαντικό για το πώς βλέπω εγώ το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Τι είναι αστείο και τι μας κάνει να γελάμε. Ο Γκέτε είχε πει: «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φαίνεται από αυτό που θεωρεί αστείο». Εγώ θα προσθέσω και ότι μια ολόκληρη κοινωνία φαίνεται από το ποιους λαϊκούς ήρωες θεωρεί αστείους. Το τι μας κάνει να γελάμε αλλάζει τακτικά μέσα στα χρόνια και έχει να κάνει τόσο με τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά, όσο και τα φυσικά αλλά και τα ιστορικά δεδομένα. Για παράδειγμα, το Kim πάτα το κουμπί είναι ένα αστείο των καιρών μας που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το πώς αξιολογούμε τον κόσμο μας σήμερα. Αν ας πούμε πας εν έτη 1950 στον πόλεμο της Κορέας και πεις Kim πάτα το κουμπί, κανείς δεν θα γελάσει. Και με το δίκιο τους δηλαδή. Οφείλουμε ωστόσο να κάνουμε βήματα ως κοινωνίες και ως άνθρωποι. Και μέσα σε αυτά τα βήματα να εξελίξουμε και τα αστεία μας. Τώρα, το γιατί δεν συμβαίνει αυτό ή συμβαίνει σε πολύ μικρό βαθμό χρήζει μεγαλύτερη συζήτηση και θα ξεφύγουμε αρκετά από το μεγάλο μας πρωταγωνιστή. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι οι ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν είναι παροχημένες ή ξέρω εγώ κακόγουστες. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Όλα αυτά τα λέω γιατί διάβασα κάπου ότι ο Τσάπλιν θεωρείται μόνο ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς ηθοποιούς. Και ναι, σίγουρα, μπορώ να αντιληφθώ τα κωμικά εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί και μπορεί η γιαγιά σου να έβλεπε το Σαρλό και να γελούσε. Εγώ και μάλλον. Όχι μόνο εγώ, στη θέαση των ταινιών βλέπω μια άρτια κοινωνική έκθεση και όχι μόνο μια κωμική πλευρά. Ο Charles Spencer Chaplin γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1889 στο Λονδίνο. Οι γονείς του Charles Chaplin και Hannah Harriet Hill ήταν καλλιτέχνες και διασκεδαστές. Η μητέρα του ήταν κόρη ενός τσαγκάρη και ο πατέρας του γιος ενός κρεοπόλη. Και εκεί που λες... Τέλεια, θα μεγαλώσουν μέσα στα θέατρα, σε σκηνές, την τέχνη, η πραγματικότητα έρχεται και σε διαψεύδει. Πέραν από τραγουδιστής, ο πατέρας του ήταν και μέθυσος. Και ένα χρόνο μετά τη γέννηση του Τσάρλι, τους εγκατέλειψε. Ο Τσάρλι, η μητέρα του και ο μεγαλύτερος αδερφός του Σίτνεϊ, που μάλιστα έχει αποκτηθεί εκτός γάμου, ζούσαν υπό το όριο της φτώχειας. Η μητέρα του έκανε διάφορες δουλειές για να τα καταφέρουν. Έμειναν σε πάρα πολλά διαμερίσματα, κυρίως χαμηλής ποιότητας και υπό άθλιες συνθήκες. Ο πατέρας τους, όπως καταλαβαίνεις, δεν βοηθούσε καθόλου. Το 1895, και αφού ήδη είχε παρουσιάσει κάποια προβλήματα υγείας, η μητέρα τους μπαίνει σε άσυλο φτωχών και τα παιδιά σε ορφανοτροφία. Τρία χρόνια μετά, η Χάνα μπήκε σε άσυλο φρενοβλαβών, γιατί ταυτόχρονα με την έλλειψη τροφής είχε και σύφυλη. Πράγμα που δεν άφησε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στη ζωή της. Τα παιδιά, έπειτα από δικαστική παρέμβαση, πήγαν στον πατέρα τους. Ο Τσάρλς, τότε, βρίσκεται στα τελευταία στάδια αλκοολισμού. Οπότε στην ουσία, ο Τσάρλι και ο Σίτνεϊ έφυγαν από ένα μέρος με πολύ κακές αναμνήσεις για να γνωρίσουν έναν πατέρα σε πολύ κακή κατάσταση. Στην ουσία, μεγάλωσαν με την ερωμένη του Τσάρλς, που όμως έπινε και αυτή. Η όλη κατάσταση δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο Τσάρλς πεθαίνει από κύρωση του ύπατος. Η Χάνα σε όλο αυτό το διάστημα έμπαινε και έβγαινε συχνά στο άσυλο. Μία από αυτές τις φορές, ο Τσάρλι την πήγε στο ιατρείο και ο ίδιος για εβδομάδες δεν είχε ούτε σταθερή στέγη, ούτε τροφή. Για την ακρίβεια, έτρωγε ό,τι έβρισκε, αν έβρισκε. Ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε δηλώσει: «Εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει κρίση. Γιατί ζούσαμε σε μια συνεχή κρίση». Και αυτό είναι αλήθεια. Όλα αυτά που μόλις σας ανέφερα συμβαίνουν ενώ ο μικρός ακόμα Τσάρλι δεν είχε πατήσει καν τα 15 του έτη. Τώρα θα μου πεις, ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος που έχει ζήσει στη φτώχεια? Θα σου πω όχι, αλλά σίγουρα είναι ένας από αυτούς που μέσα από τις ταινίες του ανέδειξε την κοινωνική ανισορροπία, ακόμη και αν δεν την ζούσε εκείνη τη στιγμή που οι ταινίες βγήκαν στις αίθουσες. Επίσης, γνωρίζοντας αυτές τις λεπτομέρειες για την παιδική του ηλικία, καταλαβαίνουμε ότι κάποιες αναφορές στο έργο του είναι ξεκάθαρα αυτοβιογραφικές. Βέβαια, μέσα από όλο αυτό βγήκε και ένα καλό. Ο Τσάρλι βγήκε από πολύ νωρίς στη σκηνή. Ήταν δεν ήταν 5 ετών, όταν ένα βράδυ αντικατέστησε τη μητέρα του που είχε αρρωστήσει. Και έπειτα, μέσω του πατέρα του βρήκε θέση σε έναν παιδικό θείασο που έκανε και κάποιες περιοδίες. Μέσω του αδερφού του τον προσέλαβε και ένας από τους πιο γνωστούς θειασάρχες εκείνης της εποχής, ο Φρεν Καρνό. Σε κάποιες παραστάσεις παντομίμας έκανε τον Μεθύστακα και εκεί ήταν που έλαβε εξαιρετικές κριτικές ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς παντομίμας. Στο μεταξύ έκανε συχνά περιοδίες ο Τσάρλι, σε μία από αυτές έβαλε και τη μητέρα του σε καλύτερο νοσοκομείο. Λίγο μετά εγκαταστάθηκε στην Αμερική. Έκλεισε συμβόλαιο με την εταιρεία παραγωγής Skin Stone, όπου και τελικά γύρισε 35 μικρού μήκους ταινίες. Εκεί άρχισε να δημιουργείται και ο χαρακτήρας του Σαρλό. Αφού γύρισε πολλές μικρού μήκους ταινίες και αφού άλλαξε περίπου 3-4 διαφορετικές εταιρείες παραγωγής, γύρισε την πρώτη του μεγάλου μήκους. Το 1920 γυρίζει το Χαμίνι. Λίγο μετά, και αφού ο κινηματογράφος κάνει βήματα από τον Βοβό, όχι το Μπάμπι, από τον Βουβό ή Βοβό κινηματογράφο στον διάλογο, ο Τσάρλι δεν ήταν πολύ χαρούμενος και εκεί το ψιλοέκραξε. Είχε πει ότι οι κινηματογραφικές ταινίες χρειάζονται ήχο όσο οι συμφωνίες του Μπετόβεν χρειάζονται στίχο. Εντάξει, ναι, okay. Ένα δίκιο του το δίνεις. Θα μπορούσες να ακούσεις το Moonlight Sonata σε ντουελάσσονα με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου? Και αφού φύγουμε από την μικρή μίξη τρίτο πρόγραμμα και ΕΡΤ 3 μεσημέρι, πάμε στο έργο του Τσάρλι Τσάπλιν. 16 χρόνια μετά την πρώτη του ταινία γυρνά τους μοντέρνους καιρούς. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για αυτή την ταινία είναι ότι είναι προφητική. Δύο ίσως είναι οι πιο χαρακτηριστικές εικόνες που σου αφήνει. Η μία όταν ο πρωταγωνιστής μπαίνει μέσα στα γρανάζια και κολλάει και η άλλη όταν προσπαθεί να γυρίσει ένα τεράστιο μοχλό. Πέραν αυτών όμως, υπάρχει και ένα σημείο της ταινίας που παραπέμπει πάρα πολύ στο σήμερα, όταν η αστυνομία το συλλαμβάνει ως οργανωτή πορείας. Δεν ξέρω αν κάνετε κι εσείς τη σύνδεση. Αν όχι, ρωτήστε τον Άρη ή τον Ινδιάνο. Και για να απαντήσω στο ερώτημα, ναι, η ταινία είναι προφητική. Φτάνει να σου πω ότι ο Τσάπλιν στην ταινία είναι ένας εργάτης φάμπρικας που προσπαθεί να συγχρονιστεί με τη γραμμή παραγωγής σφίγγοντας βίδες, ενώ το αφεντικό του παρακολουθεί το προσωπικό μέσα από μόνιτορ. Μόνιτορ, φίλε, το 1936. Που το 1936 γινόταν μοντάζ σε κάτι που ονομαζόταν μουβιόλα και το χρωμάτιζαν κάτι ζωγράφοι. Στο σύνολό της, η ταινία είναι ένα σχόλιο για τις πολύ κακές εργασιακές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί λόγω της εκβιομηχάνησης και ταυτόχρονα αναφορά στις πολύ κακές καταστάσεις που είχε φέρει η μεγάλη οικονομική ύφεση στην κοινωνία. Όπως τώρα ένα πράγμα. Απλά τώρα δεν έχουμε ούτε φάμπρικες. Εν τω μεταξύ, στην ταινία ο Τσάρλι Τσάπλιν χρησιμοποιεί για τελευταία φορά το χαρακτήρα και είναι σαν να του απονέμει ένα φόρο τιμής για όλον αυτόν τον καιρό που δούλεψαν παρέα. Μετά από αυτό έρχεται ο μεγάλος δικτάτορ. Η πρώτη του μη βοβή ταινία, στην οποία σατιρίζει το Χίτλερ και το Μουσολίνι. Και όλα αυτά έναν χρόνο πριν πάρει η Αμερική μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Η ταινία αυτή έγινε η πιο εμπορικώς επιτυχημένη. Οι κριτικοί την έχουν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη και τη θεωρούν άκρο σημαντική για την τέχνη της σάτιρας. Στην αυτοβιογραφία του ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1964 είπε πως αν γνώριζε τις άθλιες καταστάσεις που επικρατούσαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ίσως να μην είχε κάνει ποτέ την εν λόγω ταινία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη του ταινία με ήχο, και όταν λέμε ήχο εννοούμε είτε διάλογο είτε λόγο. Σε μια σκηνή λοιπόν, την ώρα που κρατούσε μια υδρόγειο μπαλόνι, επέλεξε να πει: «Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι δική μου υπόθεση. Δεν θέλω ούτε να βασιλέψω, ούτε να κατακτήσω κανέναν. Θα ήθελα να βοηθήσω όλο τον κόσμο αν μπορούσα. Η πλεονεξία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων. Ανύψωσε τους φραγμούς του μίσους, μας καταδίκασε στη δυστυχία και τη σφαγή. Σκεφτόμαστε πολύ και αισθανόμαστε ελάχιστα. Περισσότερο και από τις μηχανές χρειαζόμαστε την ανθρωπιά. Πιο πολύ από την επιδεξιότητα χρειαζόμαστε την καλοσύνη ή την ευγένεια. Το μίσος των ανθρώπων θα περάσει και οι δικτάτορες θα πεθάνουν. Και η δύναμη που αφαίρεσαν από το λαό θα επιστρέψει σε αυτόν ξανά. Μην υπακούτε στους αγρίκους που σας περιφρονούν και σας σκλαβώνουν, που σας δυναστεύουν τις ζωές. Ανθρώπους που σας λένε τι να κάνετε, τι να σκεφτείτε και τι να νιώσετε. Που σας μεταμορφώνουν σε κοπάδι, σε κρέας για τα κανόνια. Μην υποχωρείτε μπροστά σε αυτά τα εκφυλισμένα όντα, στους εγκεφάλους και στις καρδιές των μηχανών. Δεν είστε ούτε μηχανές, ούτε κοπάδι. Είστε άνθρωποι. Φέρετε την αγάπη της ανθρωπότητας μέσα στις καρδιές σας. Δεν μισείτε. Μόνο όσοι στερήθηκαν την αγάπη μισούν. Ας αγωνιστούμε για ένα κόσμο δικαίου, όπου η επιστήμη και η πρόοδος θα φέρουν ευτυχία σε όλους. Στρατιώτες, στο όνομα της δημοκρατίας, ας ενωθούμε. Και αφού λοιπόν τα είπε όλα αυτά ο Τσάπλιν, μπήκε μόνος του στη μαύρη λίστα. Όχι της Λέιδης Άντζελας, την Αμερικάνικη, τη σωστή, που όποιος καλλιτέχνης γραφόταν μέσα, αποκλειόταν από κάθε εργασία στον κινηματογράφο και σε αρκετά θέατρα τον είπα. Οδηγούμενοι έτσι πολλοί καλλιτέχνες στην επαγγελματική και στην προσωπική εξόντωση. Με σκοπό δηλαδή το να μην μπει ο υποτιθέμενος κομμουνισμός στον κινηματογράφο, άνθρωποι που η καλλιτεχνική τους αξία ξεπερνά κατά πολύ τη φαντασία μας, έπρεπε είτε να αλλάζουν ονόματα και να στέλνουν αντιπροσώπους όπως ο σεναριογράφος Ντάλτον Τραμπό, ή να φύγουν για την Ευρώπη όπως ο Τσάρλι. Συν ότι στον Τσάπλιν ακύρωσαν και τη βίζα και δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Αμερική. Γύρισε μόνο μία φορά και αυτή ήταν για να παραλάβει ένα βραβείο. Αυτή ήταν μια αρκετά σύντομη περιγραφή του έργου και της ζωής του. Τα φώτα της πόλης, ο Χρυσοθύρας αλλά και η κόμισσα του Χονγκ Κονγκ με τη Σοφία Λόρεν και τον Μπράντο είναι σίγουρα κάποιες ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν στα μετέπειτα επεισόδια. Επίσης, δεν έγινε ούτε αναφορά στα ιδιαίτερα σκηνικά που έφτιαχνε αυτός και οι εταιρείες παραγωγής, αλλά ούτε και στις μουσικές συνθέσεις που έντυναν τις ταινίες του. Αυτό έγινε ώστε να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην, ας την πούμε, νοηματική πλευρά των ταινιών. Τώρα, η επιλογή και η κατανόηση βαραίνει το δέκτη. Ο Πομπός έζησε από το 1989 μέχρι το 1977 και άφησε έργο που έχει να δώσει πολλά για την κατανόηση ή καλύτερα την παρατήρηση της ζωής. Ο δέκτης είναι αυτός που θα καθορίσει τι κατάλαβε από αυτό που είδε και πώς χρησιμοποίησε αυτό που είδε για μάθημα. Η γιαγιά μου, για παράδειγμα, μου λέει
«Εμείς μεγαλώσαμε με το Σαρλό. Έρε, κάτι γέλια που κάναμε».
Αλλά σε συζήτηση μαζί της, κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να διαχωρίσει τον χαρακτήρα Σαρλό από τον ηθοποιό Τσάπλιν. Για τη γιαγιά μου, μάλιστα, ήταν ο Σαρλός. Πώς όμως μπορούμε να μιλάμε για μια μορφή όπως του Τσάπλιν που έχει χαρακτηρίσει ολόκληρο είδος της τέχνης χωρίς να έχουμε κατανοήσει ούτε στο ελάχιστο αυτό καθ' αυτό το έργο του? Και όταν λέω κατανοήσει, εννοώ να εφαρμόσουμε έστω το βασικό χαρακτηριστικό που διέπει τις ταινίες του, δηλαδή την ανθρωπιά και την ανθρώπινη σχέση. Ναι, okay, μέσα από γκάνγκ φάρσες και το ελαφρύ βήμα του γελάς. Όμως την συνειδητοποίηση του τι βλέπεις εξοργίζεσαι. Εξοργίζεσαι στην εκμετάλλευση, εξοργίζεσαι στη φτώχεια, που πλέον έχει γίνει δεδομένη. Που, για να τα λέμε σωστά, πάντα ήταν δεδομένη. Άρα, μένουμε μόνο στο κωμικό των ταινιών του και τα γέλια σκέπασαν την αλήθεια του. Προτείνω σε όσους έχουν δει αυτές τις δύο ταινίες και δεν τις αξιολόγησαν σωστά, να τις ξαναδούν με άλλο μάτι. Και εφόσον τις καταλάβουν, να τις εξηγήσουν και στους ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να τις καταλάβουν. Έτσι σιγά σιγά, μέσα από την θέληση του Τσάπλιν να πει την αλήθεια του, ίσως ξεκινήσουμε να λέμε και εμείς τις δικές μας αλήθειες.